zadnja ekskluzija od 4 albuma, što ono zbrska, Kuda i Snovoda, a co je našim s Turpi našim?
Turpi na masu, da.
Proč
projekt? Vlade Buga.
Ja.
U te isto mjesto.
Neka se ne igra.
Na Turpi na masu.
A sve,
ja.
Tegat me se rekao, ca ne ima zinu, ne? Mislim, kao Turpi na masu.
Ir tam, ka mēs sūtīsim jaunu un mēs tada sertificētam vērtētājiem norādīsim, tad kādas sumas konkrētajā izsolē tad ir bijušas kā sākuma cenas, un tad viņš tās iespējams ņems vērā, lai arī noteiktu šo te jaunu vērtējumu.
Bet tad tas nozīmē, ka mēs laistu uz izsolumus cilvēks lēmums?
Jā.
Tas ir tikai tāds konceptuāli.
Jā, par to, ka mēs turpinām un pēc šī lēma, tad mēs sūtām jaunu
vērtējumu. Jā,
jā,
jā, jā. Tad otrs par nekstumā reikšanu strādīt jau divas krundā, kultīgas novadā, iesnūmāšana. Trešais, kad dzīvot no smāci, Elbūs ielā 38, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, izslēgšana, 1. februārā 2024. Gads, pildevēja līguma. Mainās līguma formu.
Jā.
Izslēgšana. Ceturtais. Tad daudz dzīvot no dzīvot no smāci, Elbūs ielā 23, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, apsaimniekošanas tiesību nodošana. Mainās apsaimniekotājs nododams cilvēku lēmumu. Piektais pārnešanā iekšu un bērzi jau trīs rundā, kuris nodā gatavošana apsaimniekošana.
Mūsu gatavē nosvinātie, kā nav.
Tā ir tā dzīvumā?
Nē, nolikās
ārkārši.
Sestais. Pašēmas vienība, ar kādās trapzīmēm 6.01.01, 7.02.01, pika, kūrīgs novēr, pašādīmē.
Nu, vai pīcīgā. Reiz jau spondāt,
ne? Jā, man,
jā? Jā. Yeah,
pēc tā kuldīgas nodārzēmas, un pārējām ar mēģinu slēpšanu. Mīnu dārzēm. Četrpastēs, ka neiksim aivšanu servietas palīgas jāpniecības, lai ir pats tā kuldīgas nodārzēm, un slīgumu apvienošanu, un zemes lomas pārējām ar mēģinu slēpšanu. Tā, tad mēs apvienojam strīdīšiem vai ar zemes stundās, jā?
Jā, viņi ir vienā laukā, ka četri mums līdzi noslēgti,
un tā nav mums līdzi. Jā, jā, un tātad 15. Pēdējā mājuši un palīgas saimniecības kā bildes, pa jums tā kūlīgas nodās, zemes lomas, pārējām un līdzi slēgšanu. Pārējām un slēgšanu.
Jā.
Labi, paldies, sešu pāri.
Nu jā, tad es tev pīcās.
Mēs teicam.